Dobré poledne, milí posluchači. Určitě víte, že posloucháte Dvojku. A taky jistě víte, že je moc důležité mít v životě plány. Protože právě plány nás nutí k lepším výkonům a navíc, a to je to hlavní, se díky plánům máme na co těšit. A těšení se dokáže náš následný prožitek zesílit až o 30%. V případě takové dovolené totiž nejsme nejvíc šťastní během ní. Ale naopak jsme nejšťastnější, když si dovolenou plánujeme. Tak, a my jsme naplánovali, že za chviličku začnou omeletky. Těšte se prosím spolu se mnou na popolední show s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tématem dnešních omeletek na Dvojce je právě to. Těšení se. Už jsem se v úvodu zmínila, že lidé se třeba na takovou dovolenou nejvíc těší, když ji plánují. Existuje na to dokonce vědecká studie, kdy se zkoumalo 2500 lidí. A německý psycholog Jeroným Navalgen zjistil, že všech 2500 jedinců pociťovalo před dovolenou větší příval štěstí než během dovolené a dokonce i než po dovolené. Nejintenzivnější pocit radostného těšení prý zkoumaní jedinci měli zhruba 8 až 6 týdnů před odjezdem. No, já osobně se často cítím zaskočená otázkou, na co se těším. Teď je odpověď jednoduchá, těším se, až bude po pandemii. No ale kdybych měla své těšení se vyjádřit osobně, tak vlastně nevím, co bych řekla. To si pak vždycky vybavím Pavla Tigrida, politika, spisovatele, kterého jsem se jednou jako redaktorka zeptala, a prosím vás, na co se těšíte? A Pavel Tigrid zrudl a řekl, nezlobte se na to, já nebudu odpovídat, to mi připadá moc intimní. Tak mě asi dotaz, na co se těším, taky připadá tak nějak moc na tělo. No a proto vám radši řeknu rovnou něco o těle. Víte, já se docela těším na situace, kdy vím, že dostanu dárky. Vánoce, narozeniny. Mám ráda dárky od dcery, protože ta mě dobře zná a má báječný vkus. A letos jsem od dcery k narozeninám dostala krásnou podprsenku. A byla jsem úplně v šoku, jak dokonale mi padne. Prosím tě, jak jsi dokázala vybrat správnou velikost? No a Natalka se předvedla jako maximální profík. No, víš, nejdřív jsem si ji zkusila na koleno, no ale to se mi zdálo hodně malý. No, a tak jsem si ji natáhla na hlavu.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Na Dvojce v omeletkách probíráme téma těšení se. A já jsem si uvědomila, že se často těším na to, jak si udělám odpočinkový den a zkontroluju knihovnu svých rodičů a vyberu si tam nějakou knížku, kterou důvěrně znám, ale kterou mám moc ráda. A často taky nevytáhnu knihu, ale sešit, na který můj táta ozdobným písmem napsal mé básně. A právě básně mě inspirovaly, abych se zeptala muzikanta, herce Davida Krause, jaký k ní má vztah.
Jako malého si mě babička vzala do parády a když viděla, že moc nečtu, zkusila to na mě s básničkami. Rychle jsem se zamiloval, protože mi to vlastně připomínalo písničky. Akorát u nich nebyla hudba, kterou jsem si ale mohl představovat. Básnička, kterou mám s babičkou nejvíc spojenou, protože milovala Seiferta, je Kytička fialek. Učil jsem se tu básničku pořád dokola, učil jsem se na ní i recitovat. Smutná, ale velmi emotivní, dojemná báseň. Fascinovalo mě, jakou emoci nebo atmosféru může mít rým, nebo jenom pár řádek. S obdivem k tomu jsem přečetl celou babičky knihovnu poezie. A to teda nebyla žádná malá knihovnička. Babička totiž byla v klubu přátel poezie a odebírala všechno, co se z poezie vydávalo. Její knihovna obsahovala i překlady slavných světových básníků. Mě ale brali hlavně čeští básníci, jako byl Hrubín, Halas, Hrabě nebo Orten. Nesmím zapomenout na velmi vtipného Emanuela Frintu, kterého jsem recitoval jako kluk v recitační soutěži Pražská snídka. Jeho básnička Beran mi přinesla vítězství a to jsem jí přednesl úplně suše. Lidi se chechtali jako šílený. Tak dobře to bylo napsaný. V pubertě jsem objevil Charlese Bukovského. Ten mě zase bavil svojí rebelskou upřímností, ale babičce jsem lásku k němu radši zatajil. No a protože moje puberta se mnou začala pořádně cvičit, začal jsem psát ty svoje říkačky o holkách. Holky to celkem nezajímalo, ale pro mě to byla dobrá terapie. Pak jsem ty básničky začal zhudebňovat a to už i malinko na holky začalo zabírat. A později z toho bylo i moje první album. Napsal jsem taky plno depresivních básní, které mi za týden přišly k smíchu. Napsat báseň doporučuji jako osobní sebeterapii. Stačí pár řádek a uvidíte, že se vám uleví. Mě to v pubertě zachránilo a vyhnul jsem se možná díky básničkám drogám a alkoholu. Zároveň dnes vím, že nejsem žádný nohavica a na svoji hudbu si rád nechám napsat text. Už mě ty moje dyslektické říkanky začaly lézt někdy na nervy. Nesmím opomenout mého dědu, Vladimíra Dvořáka, který byl úžasný textař. Psal Prochladila, Hálu i Matušku a další. Budete od něho možná znát Kristínku, kterou zpíval pan Matuška, nebo Dej mi pár okovů pro Karla Hálu. A nebo velmi vtipnou vánoční koledu Rolničky. Právě díky němu miluji romantické a něžné texty. Ale to já napsat neumím. A nebo se jenom stydím. Chtěl bych je ale moc zpívat. Dneska už jsem na to dost starý a nemám potřebu si ze všeho dělat srandu. Přestože jsem dyslektik a dysgrafik, tak zbožňuji češtinu a lásku k ní jsem si vytvořil právě díky poezii. Obdivuji lidi, co si hrají s češtinou a rýmy jako kočka s myší. Já čím jsem starší, tím se víc natrápím, protože bych chtěl napsat něco jako Seifert nebo Sládek, ale nemám tu schopnost. Mám ale jeden poklad. Zdědil jsem knihovnu poezie po babičce. A je to ta nejkrásnější věc, co jsem od ní mohl dostat. Jsou to knížky a knížečky, co se dají číst mnohokrát za sebou a pokaždé vám pohladí duši. Přečtěte si nějakou, anebo rovnou básněte. Budete se diviti, jak vaše duše rozkvete.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Posloucháte Omeletky a tématem omeletek je těšení se a taky trochu básně. Protože právě básně dokáží snad nejlépe evokovat pocity a nálady, takže i pocit těšení se. O svém vztahu k básním se svěřil herec a muzikant a čerstvý tatínek David Kraus. A o těšení se, které dopadlo špatně, teď bude příběh, který napsal posluchač pan Vilém Ravek. Ten příběh se jmenuje Víno. Na přátelské posezení s kamarády a kamarádkami chodím už dopředu natěšený. Ale první zdvořilostní seznamovací návštěvu považuji spíš jako trest. Začíná to už u nás doma. Ukaž, co si vemeš na sebe, přikáže mi žena. Postupně musím slovovat z mé představy nedbalé elegance ve stylu sympatického rošťáka Vilmonda a skončím v neoblíbeném obleku jako nějaký níže postavený bankovní úředník. Opravdový trapas na zdvořilostní návštěvě jsem však zažil jen jednou. Bral jsem tehdy léky, u kterých příbalový leták varoval, že u citlivějších jedinců mohou po požití alkoholu získat účinky antabusu, který dokáže i tomu největšímu alkoholikovi zprotivit metlu lidstva v jakékoliv podobě a v jakémkoliv množství. Měl jsem na sobě vyzkoušeno, že já mezi citlivější jedince nepatřím a po pivu nebo dvou deci vína mi absolutně nic není. Nemohl jsem však tušit, že hostitel jako zlatý hřeb večera připravil otevření sedmičky s nejstarším archivním vínem své domácí vinotéky. Někde se totiž doslechl, že jsem fajnšmekr na těžká červená vína a že jsem byl v Toskánsku na degustačním poznávacím zájezdu, což ve skutečnosti nebyla tak úplně pravda. To, co vám teď nabídnu, jste určitě nepil. I přes mé chabé protesty se hostitel nedal odradit. Nastálá situace se mi zdála zcela praštěná. Kvůli mně chtěl otevřít víno, které 25 let zrálo v jeho sklepě. To už bylo skoro stejné, jako kdyby mi rovnou nabídl svou vlastní ženu, jak to prý dělali Eskimáci. S opatrností, hodnou ženisty deaktivujícího nevybuchlou minu, přinesl zaprášenou lahev, Merlot ročník 1979, obřadně ji zbavil korku a pak její obsah začal přelévat do již připravené karafy, aby odstranil usazeniny na dně lahve a zároveň umožnil vínu rozvinout paletu svých vůní. Pohnutým hlasem mě vyzval, abych přičichl ke korku, jak se to dělává v těch nejlepších restauracích. S rozpaky jsem tak učinil. Průšvih. Korek páchl po starých ponožkách. Později jsem z odborné literatury zjistil, že ten odporný zápach zapříčinil trichloroanizol. Tato látka dodává každému takto kontaminovanému vínu neopakovatelný odér zatuchliny, kombinovaný s pachem nevětraného pelechu po křečcích. Kdybych nebyl na přísně zdvořilostní návštěvě, ale na přátelském posezení, tak právě v tom okamžiku by příběh skončil. Říct si však hostitelovi krutou pravdu by znamenalo, že by nožem na krajní dortu spáchal okamžitě sebevraždu. Mohu nalít? Myslím, že takového vína je pro mě opravdu škoda, ale to nechte na mě. To víno je určeno pro váš vybraný jazyček, přesně jako máte vy. A na to už přede mnou stál pohár s archivním vínem. Obřadně jsem ho tedy zdvihl. Zadržel dech a napil se. Ale zůstal jsem na půl cesty. Pach po křečcích na mě zapůsobil tak, že jsem přijal jejich způsob konzumace. Ponechal jsem víno pouze v ústní dutině. Řešení to bylo, ale tím pádem jsem pozbyl schopnosti mluvit. Za to jsem získal čas doběhnout na toaletu. Když jsem se vrátil, bylo už po všem. Hostitel s malinovou červení hanby ve tváři se koktavě omlouval. Zatímco jeho manželka vylévala Merlot ročník 1979 do dřezu. Masky byly rázem odhozeny a začali jsme si tykat. Zdvořilostní návštěva se nakonec proměnila v přátelské posezení. A setkáváme se od té doby často. A hitem našich večírků je Frankovka z Hodonína.
Český rozhlas Dvojka.
Na co se těšíte, milí posluchači? Na konec covidové pandemie, na cestu na chalupu do jiného okresu, na farmářský trh, na vakcínu, na léto. Moc doufám, že jste se těšili na dnešní omeletky, které jsou na Dvojce každý víkend. A každý víkend vám čtu texty, které jste mi poslali do rubriky Co Čech, to Němcová. Proto jste slyšeli příběh Víno, který nám poslal pan Vilém Ravek. Milí posluchači, pište prosím své příběhy. Pište a posílejte je na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Když už jsme u těch dopisů a u těch knížek, tak já mám docela čerstvý zážitek. Napsala mi čtenářka. Koupila jsem si vás, ale hned, jak jsem vás otevřela, vypadla jste mi z vazby. Nemohla byste mi poslat další exemplář? Normálně takové věci nedělám, ale ta paní mě pobavila. No a taky napsala, že je nemocná. No prostě podlehla jsem a poslala jsem jí novou knížku. A do týdne přišel místo díků rozhořčený výkřik. Včera jsem dostala balíček a jste zase celá vadná.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Moc se mi líbí písnička Nafrněná. Občas si někdo o mě myslí, že jsem nafrněná. Ale to proto, že špatně vidím do dálky. A jsem schopna tudíž nereagovat na úsměvy a pozdravy známých, protože je nevidím. Já je vidím jenom jako bytosti, které ve vzdálenosti nad 2 metry mají hlavy jako zločinci při loupení banky nasoukané do punčochy tělové barvy. No, jak se pak mám usmívat? Posloucháte omeletky, milí posluchači. Posloucháte Dvojku. A já jako každý týden zavolám svému kamarádovi, herci a znalci audiovizuálních děl Vaškovi Šandovi, aby nám něco doporučil. Tak já mu volám.
Dobré poledne, Halino.
Ahoj Vašku, já ti volám z Dvojky, z omeletek a hned na tebe vybalím téma. My máme téma těšení se. A
to je krásné téma.
Veď, hezký. Zajímá mě, na co ty se těšíš.
Já se těším na to, až nám otevřou divadla a já se vrátím na jeviště, protože mám v sobě opravdu už velký emoční přetlak a potřebuju se vybít.
Potřebuješ se vybít a trošku potlesku by neškodilo, viď? Taky.
Trošku potlesku by neškodilo, mě už se potom stýská, já jsem si tady našel na YouTube normálně potlesk a když se mi zasteskne, tak si ho sám pustím a ukláním se tady před zrcadlem, abych to nezapomněl.
To je řešení, sám si zatleskej.
Samozřejmě teda se těším vždycky na každý nový dobrý film s mým oblíbeným
hercem. Tak a na co se máme těšit tedy my? Co si máme pustit?
Ještě si to úplně nepustíte, ještě pár dní, ale opravdu jenom pár dní musíme vydržet.
Ano.
Ale moje nejmilovanější Kate Winslet natočila kriminální minisérii pro HBO, jmenuje se to Mares East Townu. A bude to mít 7-hodinových dílů. A já, co se nedívám na seriály ani na minisérie, já jsem opravdu jenom filmový nadšenec, tak tady udělám velmi rád výjimku, protože si myslím, že Kate Winslet snad nikdy nenatočila špatnou věc a v každé věci hraje absolutně bravurně. Takže to je moje velké těšení.
No to zní nádherně. Vašiku, tak papa, děkuju ti moc. Těším se na tebe příště.
Taky se těším, mějte se hezky, naschledanou.
Ahoj.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Omeletky na Dvojce a těšení se, o tom dneska mluvíme. Slyšeli jste před chvilkou Vaška Šandu, který nám doporučil, na co se máme dívat. Ještě si musíme počkat na Kate Winslet, ale pak to prý bude velmi zajímavá minisérie. Krimi napínavá. Tak já už se těším. Ale víte, na co já se vždycky těším? A to mohu prozradit s absolutní jistotou, já se vždycky, nebo docela často, hodně často těším na jídlo. A tak vám dneska prozradím úplně jednoduchý recept na mé nejoblíbenější chlebíčky, které si doma někdy připravujeme. A musím podotknout, že někdy je dělám i na vlastnoručně pečené bagetce. Ta bagetka je úplně jednoduchá, ten recept už jsem jednou zmiňovala, jak připravit bagetku, ale klidně zopakuju. Potřebujete 250 g hladké mouky, 250 g jogurtu anebo kysané smetany, jeden prášek do pečiva, jedno vajíčko na potření a špetku soli. Všechno to smícháte bez vajíčka. Vytvoříte jednu šišku, pomažete vajíčkem, strčíte do trouby na 175 stupňů a pečete do zlatova asi 15 minut. No a ty bagetku nebo ty plátky si potřeme sardelovou pomazánkou. A na tu potřebujeme pomazánkové máslo a šlehačku. A to smícháme se 2 lžičkami sardelové pasty a ušleháme do pěny. Takový krásný hladionký pěny. A bagetku pěnou nazdobíme, obložíme ančovičkou, myslím plátek té bagetky, a kolečkem vajíčka natvrdo. A to celé se posype mladou cibulkou. No a je to jednoduché a strašně dobré. Já už se těším, jak si právě tyhle chlebičky dneska dáme k večeři. I když bagetku péct nebudu, mám normální housky, rozkrojím je a taky bude dobře. Protože když s covidem je realita smutná, tak ať nám aspoň chutná.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači, dnes Dvojka servíruje omeletky. A omeletky mají místo oblohy náplň, ve které řešíme těšení se. A jak vědci prokázali, právě to těšení se na něco bývá leckdy mnohem lepší než to něco, než ta akce samotná. A co se týká milostných schůzek, tak tam to platí dvojnásob. Já vám teď přečtu povídku o tom, jak jsem kdysi se na něco moc těšila a jak to dopadlo. Tu povídku jsem napsala už před dost dlouhou dobou, protože už jsem dost dlouho, bohužel, moc hodné děvče. A ta povídka se jmenuje Milenec z Kroupova. Ten pokojík toho viděl hodně. Ne, že by šlo o nějaké orgie, ale na té obyčejné posteli, vlastně šlo spíš o gauč, se vystřídalo hodně chlapeckých tváří. To proto, že jsme s Anetou neznali větší rozkoš, než si pozvat potenciálního kluka na Anetinu chalupu a tam v naší dobře známé zóně zmapovat, zda ten objekt stojí za naše úsilí. Na chalupu jsem snad poprvé přijela s nějakým kamarádem mého bratrance. Nevím, zda šlo o Jiříka nebo o Vlastíka. V každém případě můj bratranec měl hodně kamarádů, protože chodil na stavárnu a tam se to kluky jen hemžilo. Často jsme se jen líbali a objímali a pili a mluvili a mluvili a mluvili a mluvili až do úplného zblbnutí. Nejkrásnější chvíle byly, když naši chlapci usnuli zmoření všemi těmi povídačkami a alkoholem a my je pak s Anetou nechali v tom pokojíčku. Sami jsme šli do kuchyně, kouřili jsme jak divé, pili víno všeho druhu a říkali jsme si, co nám ti kluci řekli a jak se nás dotkli a co my jsme jim řekli a jak moc vtipné a laskavé jsme byli. To byly tak krásné chvíle. Tolik v nás bylo zájmu a vzrušení a nebáli jsme se, jak budeme mít velké důchody a zda splatíme hypotéku a jestli naše dítě bude studovat na zahraniční škole. Ani jsme se nepředháněli v chlubení, kde v cizině jsme ještě nebyli. Chalupa byla stará, kamenná, s takovým tím pachem středověkých zdí. Okénka v kuchyni byla malá a zamřížovaná, což nám dávalo pocit bezpečí, protože když se chalupa zamkla bezpečnostními dveřmi na závoru, tak se do ní zvenčí opravdu nikdo nedostal. Pod chalupou byl rybník, voda v něm stála a byla samé bahno. Jen občas se zavlnila kapřím plesknutím. Nechtěla jsem se tam koupat, ale Aneta někdy vstoupila na schudky, sešla, až měla vodu do pasu a pak skoro vždycky zapištěla hrůzou, protože se o ní otřela ryba a nebo nějaký oslizlý rákos. Na zápraží kvetl růžově obrovský keř rododendronu a taky se mi tam líbily veliké masité modré květy kytky, na jejíž jméno si nikdy nemůžu vzpomenout. Aneta byla dcerou primářky Soukalové. Moc jsem si jí vážila. Byla to přísná, energická dáma, která pevnou rukou řídila oddělení prestižní nemocnice. Aneta z ní měla respekt. A taky její máma hrozně štvala. Hádali se. Její hádky byly všem velice nepříjemné, protože většinou měly vlastně pravdu obě. A bylo nebezpečné přiklánět se na něčí stranu. Nikdy nezapomenu, jak jednou Aneta skočila mámě po krku jako divoká kočka. A jak paní primářka popadla svou holčičku za vlasy a kroutila jí mi tak sveřepě, až si Aneta s brekem lehla na zem. Paní primářka moc často nevařila. Nejradši jedla bramborový salát přímo z kelímku. A taky milovala kyselé rybičky. Možná proto byla taková odbornice na sardelovou pomazánku. Jednou nás na Kroupově pozvala na oběd sousedka Zemlejna. Prostřela nám v kuchynce s pecí a my jsme se do ní skoro nevešli. Mlynářka nám nabídla krupoto se ztraceným vejcem. Neznala jsem žádná kroupová jídla, jen jelita a vánočního kubu. Krupoto Zemlejna byla jeho taková jarní obdoba. Paní primářka neměla ráda, když Aneta chalupu půjčovala svým kamarádkám. Proto mi Aneta kladla na srdce, abych si dala velký pozor, abych se před její mámou neprozradila. Taky jsem se nechtěla prozradit. Paní primářka by určitě nesouhlasila s tím, že jedu na její chalupu s mužem, který není můj manžel. Jo, jo, je to tak. Byla jsem nevěrnice proradná. Můj sňatek dal křídla mým touhám a já flirtovala jako blázen. Nikdy mě nenapadlo svého muže zaměnit za někoho jiného. Myslela jsem si, a doteď si to myslím, že bych stejně nikoho lepšího nenašla. Chtíč mnou cloumal. Mladá arogance mě hnala do bouřlivých vztahů. Kdyby se jejich délka poměřovala významem, řekla bych, že šlo o vteřinové záležitosti. Byla ještě zima. Aneta mě upozornila, že si budeme muset hned zatopit. Na chalupě v kuchyni byly 3 stupně nad nulou. Zachomlala jsem se do deky. Za chvíli jsem si přinesla ještě jednu. Potom jsem se přikryla vlněnou houní, která ležela na houpacím křesle. Martin roztopil kamna. Nejdřív kouřili, pak v ní praskalo. A pak zas musel přiložit. Martin štípal v kůlně dřevo. Já pila kořálku, aby mi bylo teplo aspoň zevnitř. Kompletně jsem se oblekla i do bot a snesla jsem ze všech místností všechny lůžkoviny a pokrývky, co jsem našla. K žádné erotice tehdy nedošlo. Jen nám bylo zima a taky jsme měli hrozný hlad. Slupli jsme krkovičku, co jsme si ugrilovali na žhavém kameni. Vyrobila jsem tvarohovou pomazánku a upekla jsem papriky. A taky jsme si dali lívance. A když jsme za 2 dny odjížděli, tak jsme mohli pyšně konstatovat, že po Martinově intenzivním vytápění se teplota v kuchyni posunula z +3 stupňů na +7. Martin byl hodný kluk. Poučila jsem ho, že paní primářka svou chalupu nerada půjčuje tomu, koho nezná. A že kdybychom tu nechali nepořádek, tak by si to Aneta pekelně odnesla. Moc jsme se snažili chalupu dokonale uklidit. Byli jsme jak ti nejrafinovanější zločinci, co mají perfektní plán, jak po sobě nezanechat sebe menší stopu. Aneta se mi ozvala až za týden.
Tak ti teda pěkně děkuju.
Paní primářka naši návštěvu odhalila. Nedala Anetě měsíční kapesné a od chalupy jí vzala klíč navíc jak 5 roku. A jak na to paní primářka přišla? No jednoduše. Vstoupila do kuchyně, pohlédla na koš s třískami na podpal a řekla: tady někdo byl. Ty bys mi takhle krásně třísky nikdy nesrovnala. Z toho jasně vyplývá, že kdo se moc snaží, ten to často zkazí. A v lásce to platí 2x.
Český rozhlas 2.
Milí posluchači, moc doufám, že vás omeletky dneska potěšily. Myslím, že to bylo přáním všech nás na 2, aby se tak stalo. A zejména, když jsme téma zvolili takové hezké těšení se. No tak, už víte, na co se těšíte? Kromě jídla, nové kabelky, slunečních dnů, nové knihy, básní, které snad si taky ještě někdy přečtu nějaké nové. Tak víte, já se často těším, jestli mi můj vnuk řekne něco, co mě fakt zaujme. Protože je mu 10, čerstvý 10. A tak jeho duše a jeho mozek jsou nevybroušené. Oni září a omračují leskem svých jasných pohledů. No a dneska mi třeba můj vnuk řekl tohle. Kamarád Lukáš se mě zeptal, jak má balit holky. A tak jsem mu to řekl. A jak je má teda balit, ten Lukáš, zeptala jsem se. A Hugo řekl, zlehka. Řekl jsem mu, že zlehka. A co to znamená zlehka? No to znamená, že tý holce nemá říkat, že s ní chce chodit. Má si počkat, až mu to řekne sama. Vicky mi to pořád říkala sama, ale já už s Vicky nechodím. Ona chodila asi s 10 klukama, ona je totiž nezodpovědná. Tohle mi řekl vnuk a pokračoval. Já teď chodím s jednou holkou, která bydlí na ostrově, protože je covid. A já ji mám rád. I když ona je asi trochu divná, protože se nějak dost často plete. A místo, aby říkala, já jsem tam byla, tak říká, já jsem tam byl. Milí posluchači, vzhledem k tomu, že už jsem tak dlouho zavřená doma, tak mám pocit, že je to jedna z nejzajímavějších vět, které jsem v poslední době slyšela. Přítelkyně mého vnuka, která bydlí na ostrově a mluví o sobě v mužském rodě. Nádhera. Jo, a ještě má teta mě vlastně dokáže vždycky potěšit a překvapit. Mojí tetě je přes 90. Má pocit, že žije už příliš dlouho. A její přání je, abychom ji po její smrti nechali spálit a popel potom rozptýlili na zahradě za jejím domem. A teta každý den velmi pečlivě sleduje počasí. A když se dozví, že rozptylové podmínky jsou dobré, tak vždycky řekne, vidíte, dneska by to šlo. A to je fakt, protože dneska si člověk cení každého rozptýlení. No a to už je opravdu všechno. Mějte se pokojně, vaše Halina Pavlovská.